ุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยในวันนี้มาติดตามว่ารัฐบาลไทยมีแนวทางแก้ไขปัญหาราคาพลังงานในไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรพร้อมฟังสถานการณ์โควิดที่ไทยเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดเพิ่มเติมแล้วติดตามรายละเอียดได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชาดาขณะนี้ราคาพลังงานในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนคะ
เรื่องของราคาพลังงานนะคะที่มีการปรับตัวสูงขึ้นวันนี้นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้มีการตอบคำถามต่อสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่ตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะมีความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันภายในประเทศอย่างไรบ้างหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนายสุพัฒนพงษ์ยอมรับนะคะว่าสถานการณ์ในตลาดโลกขณะนี้แย่ลงกว่าเดิมไม่เพียงแต่ความต้องการพลังงานสูงขึ้นและผลิตได้ไม่ทันเท่านั้นแต่หมายถึงว่ากำลังการผลิตของโรงกลั่นต่างๆในประเทศก็ได้ขาดหายไปด้วยหลายโรงกลั่นนั้นปิดตัวลงไปจากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้กำลังการผลิตลดลงและราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งในส่วนของประเทศไทยเองเป็นประเทศที่มีการนำเข้าพลังงานมากกว่า90%รัฐบาลจึงต้องประคับประคองราคาน้ำมันและราคาพลังงานให้มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนให้น้อยที่สุดและจะต้องคำนึงถึงเสถียรภาพทางการเงินและการคลังของประเทศด้วยซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้พยุงราคาดีเซลไว้แล้ว 11-12 บาทรวมถึงการลดภาษีสรรพสามิตจาก5บาทเป็น3บาทซึ่งในแต่ละเดือนก็จะต้องใช้งบประมาณจากกองทุนน้ำมันมาช่วยเหลือประมาณเดือนละประมาณ 20,000 ล้านบาทด้วยกันทางรัฐมนตรียังยืนยันด้วยนะคะว่ามาตรการของรัฐบาลที่ดำเนินการมายังคงเป็นที่ยอมรับจากสถาบันด้านการเงินต่างประเทศว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนและยังสามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศให้ฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจของโลกไปด้วยกันได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังชี้แจงเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าผลประกอบการของบริษัทปตท.ขนาดนี้เป็นกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ประมาณ 62% และแม้ว่าปตท.จะได้กำไรจำนวนมากแต่ก็จะมีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอื่นๆและยังมีค่าบำรุงรักษาอื่นๆรวมทั้งมีการขยายกิจการต่างๆเพื่อความมั่นคงของธุรกิจด้วยซึ่งเมื่อกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลแล้วก็ถือว่าเป็นเงินรายได้ของแผ่นดินและเงินรายได้ของแผ่นดินนี้ก็ถูกกลับมาเพื่อจะใช้เป็นกองทุนต่างๆยืนยันนะคะว่ามาตรการประหยัดพลังงานถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและรัฐบาลก็จะแก้ไขเรื่องนี้ให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดค่ะส่วนเรื่องของราคาสถานการณ์ราคาน้ำมันในบ้านเรานั้นในเมืองไทยวันนี้นะคะราคาแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่44.65 บาทต่อ1ลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา43.54 บาทต่อ1ลิตรแก๊สโซฮอล์91ราคา44.38 บาทต่อ1ลิตรดีเซลพรีเมียมราคา47.86 บาทต่อ1ลิตรค่ะแต่ถ้าเป็นดีเซลธรรมดาราคา34.94 บาทต่อ1ลิตรค่ะ
ประเทศไทยก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ขึ้นมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการเที่ยวผับบาร์อย่างไรบ้างและตัวเลขของผู้ติดเชื้อวันนี้เป็นอย่างไรคะ
เรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ยังคงเป็นสถานการณ์ในเมืองไทยที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ก่อนหน้านี้มีการประชุมของศบค.เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาและมีมาตรการว่าจะเปิดสถานบันเทิงต่างๆได้ตั้งแต่ช่วงเวลาตอนค่ำไปจนถึงตี2ล่าสุดวันนี้พลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระบุนะคะว่า าขอให้สถานประกอบการทุกแห่งรอดูข้อกำหนดในการผ่อนปรนมาตรการต่างๆและการควบคุมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็มาตรการชดเชยและการเปิดให้บริการสถานบันเทิงต่างๆตามข้อกำหนดโดยข้อกำหนดเหล่านี้จะมีการออกเป็นกฎหมายซึ่งจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานบันเทิงพุทธศักราช2509เป็นไปตามกฎกระทรวงเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นไปตามกฎหมายของคสช.ซึ่งทั้งหมดถูกกำกับไว้แล้วว่าจะมีเรื่องของการเปิดปิดในเวลากี่โมงและพื้นที่โซนนิ่งจุดไหนที่ไม่ใช่โซนนิ่งและจุดไหนบ้างที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเด็นที่ผู้ประกอบการอยากให้ยกเลิกกฎหมายบางส่วนนั้นพลเอกสุพจน์ยืนยันนะคะว่าต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาแต่ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนที่จะระบุออกมาได้ว่าสถานบริการประเภทใดและตรงจุดใดที่จะสามารถเปิดให้เปิดทำการได้จนถึงเวลาตี2ตามที่มติของศบค.กำหนดเอาไว้ดังนั้นหมายความว่าไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่จะสามารถเปิดให้บริการได้จนถึงตี2บางพื้นที่อาจจะมีช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนบางพื้นที่ตี1และบางพื้นที่ตี2เท่านั้นแต่จะไม่มีมากกว่านี้ส่วนการผ่อนคลายมาตรการเรื่องของการถอดหน้ากากอนามัยนั้นพลเอกสุพจน์ยังคงยืนยันนะคะว่าหากตัวเลขการระบาดกลับมาระบาดมากขึ้นโอกาสที่จะถอดหน้ากากอนามัยนั้นก็คงเป็นไปได้ยากและยืนยันได้ว่าภาพรวมหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่มีการรวมกลุ่มกันมากขึ้นดังนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ซึ่งล่าสุดตัวเลขของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยในส่วนของโควิด-19 วันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่2,299 คนจำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,294 คนผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ5คนค่ะดังนั้นผู้ป่วยสะสมที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1มกราคมต้นปีจนถึงตอนนี้มีแล้วราวๆ 2,200,000 คนด้วยกันอย่างไรก็ตามยังพบว่ามีผู้ป่วยที่รายงานผู้ติดเชื้อ ATK วันนี้อีก 3,955 คนซึ่งถ้ารวมกันก็ประมาณ 5,000 กว่าคนด้วยกันและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด18คนเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้ 8,845 คนและยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก602คนซึ่งเป็นอาการปอดอักเสบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมามีการปรับระบบการรายงานค่ะโดยเฉพาะการรายงานผู้ป่วยที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลจึงทำให้เห็นว่ารายงานของยอดผู้ป่วยสะสมนั้นจะน้อยกว่ายอดผู้ป่วยที่หายแล้วในช่วงก่อนหน้านี้
ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปีแล้วนะคะแนวโน้มการลงทุนในประเทศไทยนั้นควรจะทำธุรกิจอะไรถึงจะมีความก้าวหน้าเหมาะสมกับสถานการณ์ในตอนนี้คะ
หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มจะคลี่คลายและสถานประกอบการต่างๆเริ่มที่จะผ่อนคลายกิจการของตนเองได้ก็มีการประเมินธุรกิจครึ่งปีหลังจากนี้ค่ะว่าจะมีธุรกิจอะไรบ้างที่พอจะมีทิศทางที่สวยงามและก็น่าสนใจในการที่จะเปิดเดินหน้าทำธุรกิจต่อไปได้นายธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยนะคะว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี2565โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังนี้มันยังมีปัจจัยบั่นทอนหลายด้านค่ะที่เป็นผลพวงของเศรษฐกิจโลกอย่างเช่นสงครามยูเครนรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงสูงขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการผลักดันต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่ตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยส่งผลต่อกำลังซื้อและอัตราบริโภคทำให้เกิดการชะลอตัวลงโดยมีการประเมินค่ะว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้กลุ่มธุรกิจที่จะมีความโดดเด่นมากจะมาจากปัจจัยการเปิดประเทศอันดับหนึ่งก็คือธุรกิจทางการแพทย์และธุรกิจเรื่องของการซื้อขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซอันดับ2คือธุรกิจแพลตฟอร์มธุรกิจขนส่ง Delivery และคลังสินค้าอันดับ3คือธุรกิจบริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ธุรกิจประกันภัยและธุรกิจอาหารเสริมโดยปัจจัยที่สนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้ได้เจริญขึ้นก็จะเป็นผลจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายผ่านทางหน้าร้านหันไปใช้บริการผ่านทางออนไลน์มากขึ้นรวมถึงหลายธุรกิจเองก็จะต้องปรับตัวในการลดต้นทุนด้วยการประคับประคองธุรกิจของตนเองจากภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้ว 6% ด้วยกันขณะที่ธุรกิจดาวร่วงก็มีเช่นกันค่ะก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิมๆที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานธุรกิจฟอกย้อม ธุรกิจหัตถกรรมราคาถูกรวมไปถึงธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นตัวชี้วัดล่ะค่ะว่าแนวโน้มการทำธุรกิจหรือการลงทุนในประเทศไทยนั้นควรจะทำธุรกิจทางด้านไหนที่จะรุ่งและธุรกิจด้านไหนที่จะร่วงค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook